Bunu rejimin xarakterindən irəli gələn rəzalət kimi qiymətləndirir. İsveç də ölkəsinə yeni təyin olan Belarus səfirini qəbul eləmir və ondan başqa daha iki Belarus diplomatını ölkədən qovur. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İdmançıların rekordları haqqında xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa yalnız Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramımıza da elə London Olimpiadasında qalmaqaldan başlayırıq. Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti Ağaçan Əbiyev Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırılıb. Bu barədə müxtəlif media orqanları xəbər verirlər. Onun davranış qaydalarını pozduğu iddia olunur. Beynəlxalq Həvəskar Boks Federasiyası başqa sözlə AİBA məlumat verib ki, Azərbaycan rəsmisi Ağaçan Əbiyev Olimpiya ilə bağlı iki qaydanı pozub. Oyunlarda texniki heyətin, xüsusilə milli federasiyalardan olan şəxslərin yarışma ilə bağlı kiminləsə ünsiyyətdə kontaktda olması qadağandır. Boks Federasiyası bildirir ki, Əbiyevin Olimpiadadan uzaqlaşdırılması öz ölkəsinin idmançıları və federasiya rəsmiləri ilə ünsiyyətə cəhd etməsinə görə baş verib. CBS Sport isə daha açıq yazır ki, Olimpiya rəsmiləri Azərbaycanın qızıl medal üçün rüşvət ödəmiş ola biləcəyi barədə iddiaları araşdırırlar. Yada düşür ki, Olimpiadadan çox əvvəl BBC-nin Newsnight proqramı ki, qızıl medal üçün Azərbaycanın 9 milyon dollar rüşvət ödədiyini iddia eləmişdi. Olimpiya oyunlarının təşkilatçılarından biri olan AİBA, Azərbaycan vətəndaşının AİBA'nın yarışlarından biri üçün sponsor kimi 9 milyon dollar ödədiyini təsdiq edirdi. Ağaçan Əbiyev eyni zamanda həm də Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibidir. Onun özü Olimpiya oyunlarından uzaqlaşdırılmasına nə deyir, bu xəbərləri təsdiqləyirmi? Ağaçan Əbiyevlə Marif Çingizoğlu söhbət edib.
Ağaçan Əbiyev, nə baş verir orada? Bu məlumatlar yayılıb ki, sizi uzaqlaşdırıblar bu oyunlar.
Burada Kasmanovdadan məni uzaqlaşdırıblar.
Reuters yazıb ki, siz göyə Azərbaycan idmançılarından ünsiyyət qurmağa, rəsmilərin ünsiyyət qurmağa cəhd eləmişsiniz, ona görə də kənarlaşdırılmışsınız.
Azərbaycan komandası ünsiyyət deyəməmişsiniz.
Bəs bunda bu, nədir bu yazılanlar? AİBA prezidentinin də bir şeyi var ki, biz təəssüf edirik ki, belə bir qərar qəbul elədik.
Hə, təəssüf edirik. Onların planında var belə şeylər. Ödünü buydur.
Siz indi oradasınız da?
Bəli, oradayım ben.
Necə yanaşırsınız bax bu qərara, belə bir qərara?
Kimisə bizim komanda deyəsən biraz sataşmaq istəyir. Bilmirəm hardan yapışsın. Əlbəttə istəyir elə adama sataşsınlar ki, belə reaksiya gözləsin. Alınmasın, imajı. Gəzdir, yerə budur ki, bu normaldır.
Ağzım, öz ölkəsinin idmançılarına və federasiya rəsmilərinə ünsiyyətə cəhd etdiyinə, bu nə deməkdir?
O sonrasın onlardan, bu dəqiqə AİBA-da elə səhviyyəsiz adamlar işləyir ki, sözlərinin məntiqi yoxdur. Absolutno. Vaqtarxdəsə şok vay naşt oli. Transvetka работу дяни понимаю.
İndi sizə verdilər mi o qərarı ki, bax belə bir şey siz kənarlaşdırılırsınız.
Yəni mən şey ölçüm mənə telefonla deyirlər. Mən heç mən o qərarı görməmişəm. Dəris indi çəkilmə olub qısarı bizim yarışa gedəcəyik orada. Mən özüm ilə yaxınlaşacağım prezidentə, AİBA-nın prezidentinə. Görüm də son şeyi, söz səhili. Mənə heç dediyim də o söz səhili.
Bir də ağaçım
əlim. Yazılar da özləri kimi yazılar işləri.
Ağaçım əlim, bir də bu o Türkmənistanlı hakim var idi, onu da deyir uzaqlaşdırıblar. O boks yarışı oldu Azərbaycanlının.
Yox, Türkmənistanlı hakimi əgər yarışda o bir o da öyrək, 3-4 nəfər hakimləri qoyublar qırağa, səhv edirlər. Bəlkə bu müxtəlif döyüşlərdə hakim dilimdə səhv bıraxır, səhvə görə kimisə 5 gün azad edirlər, kimisə 3 gün, kimisə 1 gün, kimisə tamam çıxardırlar. Bu qaydadır, bu Olimpiya oyunlarının hər yanında eləcəyə.
Təhniki
deliqat baxır ki, hakim çox böyük səhv bıraxıb. Qutarı deyir, səhv bıraxırsan, 2 gün dincəl, özümə gəl sonra. Bəzi elə səhv bıraxır ki, ona istəyirlər ki, sən burada işləməyəcək, səhv olar.
Ağzım əlim, Azərbaycanlı boksunun nəticələrinin ləğvinə necə yanaşdınız, necə baxır, necə qiymətləndirirsiniz?
Onu yenə deyirəm, burada nəsə bunların bu oyunu gedir. Azərbaycan komandasına belə diqqətlə bunlar şey deyirlər. Yəz nə atqıdan o gələsiniz, bu da ne telefonlar az qalır. Əyib yox, hələ tezdir, Olimpiya oyunlarından sonra söhbət edirlər.
Oldu, minnətdarım sizə, sağ olun, sağ olun.
Bunu Ağaçan Əbiyev deyir, Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti müxtəlif məlumatlara görə onu Olimpiya yarışlarından uzaqlaşdırıblar. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanın boks rəsmisinin London Olimpiadasında səhnə arxası danışıqlar aparması ittihamlarını necə qiymətləndirirsiniz? Bu böhtan da yoxsa doğrudan da nəsə var? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavabları buradan səsləndirək ki, gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Ramil Beyləqandan yazır. Əbiyevin necə kadr olması İdman Akademiyasından məlumdur, rüşvət fontan vurur, Azərbaycan necə idarə olunur, o da o cür idarə eləyir. Bunu Ramil yazır Beyləqandan. Başqa bir cavabı oxuyum. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, ingilis ağını çıxarıb şişirtməsin. Dünyada silah, narkotik və s. sataraq qeyri-legal milyardlar qazanırlar. Tutaq ki, bizimki də iki bilet satıb ingilis qızını dönərə qonaq eləyib. Gözlərinə girdi. Ağaçan Əbiyev olmasaydı, başqası olsaydı yenə bu cür vuracaqdılar. Qubanın Xaltan kəndində Nadir Ciyərlov yazır, Azərbaycanın daxilində xoşa gələn hər hansı bir yaxşı xəbər eşitməyə çoxdan yadırğamışıq. Az da olsa ümidliydik ki, həm vətənlərimizin xaricdən gələn yaxşı xəbərlərini eşidərik, sevinərik. Bu ümidlərimiz də boşa çıxdı. Bunu Nadir Ciyərlov yazır. Sizin də cavabınız olsa yazarsınız, biz səsləndirəcəyik. Londonda olimpiada isə bir həftədir ki başlayıb, Azərbaycan cəmi bircə dənə bürünc medal qazana bilib. Olimpiadadan qabaq verilən vədlər, bəslənən ümidlər hələ özünü doğrultmur. Londonda keçirilən 30-cu yay olimpiya oyunlarında bu ana qədər ən çox qızıl medal qazanan ölkələr isə Çinlə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Hər iki ölkənin hesabında qızıl medalların sayı 18-dir. Bir bürünc medallı Azərbaycan 9 ölkə ilə birlikdə 41-ci yeri bölüşdürür. Olimpiada gündəliyi daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hakimiyyəti gah Eurovision mahnı müsabiqəsinə, indi isə olimpiya oyunlarına belə ciddi diqqət verməklə musiqidən idmanından müsbət imic formalaşdırmaq üçün istifadə edir, siyasətdən uzaq sahələri siyasətləşdirir, siyasətin özündəki problemlər isə deyəsən qalır qıraqda. İran indi bir tərəfli qaydada Azərbaycanla viza rejimini ləğv eləmişdi, indi bunu bərpa eləyir. Bununla bağlı İran Azərbaycana nota da verib. Sərbəst viza rejiminin ləğvi Azərbaycanda 10 minlərlə adamla bağlı məsələdir. İrana nə qədər adam təkcə müalicəyə gedir, hələ alverə, bazarlığa gedənləri demirik. İlqar Rəsul bu viza məsələsinə indiyə də İrana vizasız gedib gələn adamların marağından yanaşır.
Avqustun 5-də İran Azərbaycanla viza rejimini bərpa edir. Yəni, artıq Azərbaycandan İrana gedənlər viza almaq məcburiyyətində qalacaqlar. Bununla bağlı İran Xarici İşlər Nazirliyindən Azərbaycana nota göndərilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev deyir ki, notada viza rejiminin tətbiqinin müvəqqəti olduğu qeyd edilir.
Notada bildirilir ki, İran Azərbaycan vətəndaşları üçün viza rejimini tətbiq etməyə başlayır. 5-dən 31-ədək. Yayıbdır ki, bu müddətdən sonra əvvəlki rejim bərpa olunacaq.
Elman Abdullayevin sözlərinə görə İran tərəfi bu addımını cari ilin avqust ayında Tehranda keçiriləcək qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü ilə əlaqələndirir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, viza rejiminin İranlı sərhəd bölgələrdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına tətbiq edilib-edilməyəcəyi və bu müddətin sonradan uzadılıb-uzadılmayacağı kimi suallara İranın Bakıdakı səfirliyi cavab verə bilər. İranın Bakıdakı səfirliyindən gün ərzində məsələyə aydınlıq gətirmək mümkün olmadı. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Müstəcəb Məmmədov Astara rayonundan xəbər verir ki, hazırda İran sərhəddində sakitlikdir. Azərbaycanlılar həmişəki qaydada İrana gedə bilirlər. Sərhədçilər də hələlik onlara viza rejiminin bərpası ilə bağlı rəsmi sənəd daxil olmadığını deyirlər. Amma bildirirlər ki, yəqin tezliklə belə bir göstəriş olacaq. Azərbaycandan İrana gedənlərin isə qonşu ölkənin viza rejimini yenidən bərpa etməsinə münasibəti bir mənalı deyil. İranla biznes əlaqələrinə malik Astara sakini Rafiq Kərimov deyir ki, əgər Azərbaycana yenidən viza rejimi tətbiq edilsə, xalq öz işi ilə məşğul olacaq. Onun sözlərinə görə, daha indiki kimi əkin biçini atıb gedib İranda gün keçirməyəcəklər. Rafiq Kərimov hesab edir ki, əslində İranla Azərbaycan arasında viza rejimi bərpa olunsa yaxşıdır. Onun sözlərinə görə, gediş-gəliş vizasız olandan sonra Astara bölgəsində əksəriyyət heç bir işlə məşğul deyil. Rafiq Kərimovun fikrincə, viza rejiminin tətbiqi İrana gedən iş adamlarının fəaliyyətinə mane olmayacaq.
Qadınlar da ki, Allah bunlar saxlasın. Evdə işçicə tapılmıyor, bütün gün İrandadırlar. Həlbət ki, viza rejimi bərpa olsa, onda hər şey qaydasına düşər. O iş tarzı gedib gələn siz problem olmayacaq. O iş tarzı gedib gələn iki divizə rəğb olunur. İkinimin ərzində gedib gəlib öz işini görür. Amma viza rəğb olunandan sonra... Bilməyən də gedib biləri işinə müşattıq edir.
Astarada müəllim işləyən Tarif Əliyev isə viza rejiminin yenidən tətbiqinin sadə azərbaycanlılara ziyan olacağını deyir.
Adi vətəndaşlar, müəllim olsun, həkim olsun, fərq eləməz. Gedirdi İrandan ucuz qiymətə alırdı, bir ayda qazancı nisbətən daha yaxşı çatdıra bilirdi ayın axırına. Elə ailələr var ki, bir aylıq məsumu yeni İrandan alırdı. İranda müəyyən qədər ucuzluq vardı, yəni bu da təbii ki, təsir edəcək buradakı yaşayışa.
Tarif Əliyev bildirir ki, hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatında işləmək üçün nə stimul var, nə də əkdiyim məhsulu satmaq üçün bazar. Elə adam var ki, məhsulu əkir, qalır əlində. Onun deməsinə görə, elə bu səbəbdən də adamlar İranda biznes qurmağa daha çox üstünlük verirlər. Millət vəkili politoloq Rasim Musabəyev isə düşünmür ki, İranın bu addıma atması yalnız avqustda Tehranda keçiriləcək qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşü ilə əlaqədardır. Politoloqun fikrincə, Tehranın Azərbaycana qarşı viza rejimini yenidən tətbiq etməsi, Sovetlər zamanında iki ölkə arasında olan çəpərçəkmə siyasətini yenidən davam etdirmək məqsədi güdür.
Əvvəllər Sovetlər çəpər çəkmişlər, bunlar indi hiss olunur ki, o düşüncədədirlər ki, çəpər çəksinlər. İndi onların burada gəlib at oynatmağının qarşısı alınır. Onlara burada əl qol atmağa imkan vermirlər. Dini pərdəsi altında burada Azərbaycanın müstəqilliyin əleyinə, dünyəviliyin əleyinə iş görməyə fəaliyyətləri məhdudlaşdırırlar. Bunlar da götürüb Azərbaycandan gələnlərin qarşısını almaq istəyirlər.
Rasim Musabəyov rəsmi Tehranın avqustun 5-dən bərpa olunacaq viza rejiminin müddətini sonradan uzadacağını da istisna etmir. 2010-cu il fevralın 1-dən İran İslam Respublikası bir tərəfli qaydada Azərbaycanla viza rejimini aradan qaldırıb.
İlqar Rəsul, xatırladım ki, bu materialı Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnini də oxumaq olar. Astara sakini, bizim qadınlar evdə işdə tapılmırlar, bütün günü İrandadırlar. Xatırladım ki, avqustun 5-dən 31-dən dək Azərbaycan vətəndaşlarına İrana səfər etmələri üçün viza rejimi tətbiq olunacaq. Bunu İran rəsmi notasında da bildirib. Başqa maraqlı yazılar Azadlıq Radiosu.az saytında. Keçmiş prezident 4 il azadlıqdan məhrum edildi. Söhbət Monqolistanın keçmiş prezidentindən gedir. O, rüşvət almaqda və başqa korrupsiya cinayətlərində günahkar bilinib. Avropa Mərkəzi Bankı Avrodan imtinanı mümkün saymır. Bunu bankın rəhbəri Mario Draghi bildirir. Suriya ilə bağlı BMT-dən yeni qətnamə gözlənilir. Ağacan Əbiyevlə müsahibə onunla da tanış ola bilərsiniz. Royal Bank müflis elan edildi. Qapalı müəssisənin pasiyentləri söhbət cüzam xəstələrindən gedir. Rusiyada taxıl azala bilər. İndiki taxıl proqnozu, bu ilə taxıl proqnozu 70-75 milyon ton civarındadır. Videoya baxa bilərsiniz, müxalifət iqtidarla dialoqa hazırdır mı? Və başqa yazılar, o cümlədən sorğular, sorğularda da iştirak eləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına gələn bir cavabı da oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, Azərbaycanın boks rəsmisinin London Olimpiadasında səhnə arxası danışıqlar aparması ittihamları necə qiymətləndirirsiniz? Bu böhtandır yoxsa doğrudan da nəsə var? Araz Səməd Şəkidən yazır. Əliyevlərin idman sahəsindən, idmançılardan öz maraqları üçün istifadə etdiyini nəzərə alsaq, deyilənlərin həqiqət olduğuna inanmaya bilmirsən. Bunu Araz Səməd yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıq radiosu.
Kontekst proqramımız Azərbaycandan gələn başqa bir məlumatla davam edir. Bu da idmandandır, ancaq bu dəfə əlil idmançılardan danışacaq. Əli qolu yerində olanlar, hətta onlar paraşutla tullanmağa cürət eləmirlər. Kamal Məmmədov isə avtomobil qəzasından sonra paraşutla tullanmağı öyrənib. Düz 7 il qabaq, iyulun 28-də həkim ona deyib ki, o heç vaxt gəzə bilməyəcək. Kamal Məmmədov məhz bu 7 ildə hüquq fakültəsinə daxil olub, qılınc oynatmağı öyrənib. Bu yaxınlarda Belarusda əlil arabasında idman rəqsi üzrə açıq çempionat keçirilirdi. Orada Kamal Məmmədov bürünc medal qazandı. Kəbran Dilavərli Kamal Məmmədovla söhbət eləyir.
7 il bundan əvvəl gözlərimi açıb bir anlıq görəndə ki, mən artıq gəzə bilməyəcəm. Bir də 7 ildən sonra mənətdə uçala bilirəm. Paraşüt açılana kimi 40 saniyə çəkir.
33 yaşlı Kamal Məmmədov 7 il əvvəl avtomobil qəzası keçirib. 7 il əvvəl iyulun 28-də həkimlər ona gəzə bilməyəcəklərini deyiblər. O 4 ay evə qapanıb. Ancaq valideynlərinin, bacısının və dostlarının köməyi özünün iradəsi ilə həyata daha çox bağlanıb. Əvvəlcə başqa ölkələrdə əlillərin məşğul olduğu əlil arabası rəqslərində iştirak edib. Belarusda keçirilən əlil arabasında idman rəqsi sizə açıq çempionatın birinc mükafatçısı olub. Sonra isə paraşütdən tullanmaq qərarına gəlib.
Mən digər ölkələrdə yaşayan fiziki qüsurlu insanların həyatından çox maraqlanıram. Onlar necə yaşayırlar, onlar necə işləyirlər, hara gedirlər, nə ilə məşğuldurlar. Və belə bir şey rastıma gəldi. Belarusiya, Rusiya, Ukrayna, onların ölkəsində hər bir təmsilçi paraşütdən tullanıb. Azərbaycanlı adına rast gəlmədim orada. İstədim ilk Azərbaycanlı kimi gedim, mən də tullanım. Bayraqla ona görə tullandım. Yəni dünya ictimaiyyətinə ona göstərmək ki, bizim Azərbaycanlı gənclər də aktivdirlər.
Kamal Məmmədov ilin 28-də Minskdə 3500 metr hündürlükdən paraşütlə tullanıb. Özdə ilin 28-də 7 il əvvəl ona gəzə bilməyəcəyi xəbəri verilən gündə.
Tribundan əvvəl gözlərimi açıb bir anlıq görəndə ki, mən artıq gəzə bilməyəcəm. Bir də 7 ildən sonra nəzərə salsaq ki, mən hətta uçala bilərəm. Paraşüt açılana kimi 40 saniyə çəkir. 220 km/saatdə sürətlə üz aşağı inirsən. Paraşüt açılandan sonra artıq paraşütü necə idarə edirsən? Yəni 5 dəqiqə düşə bilərsən, 10 dəqiqə düşə bilərsən. Bizim enişimiz tam olaraq 7 dəqiqə çəkdi. Mən sual verdim ki, nə hisslər yaşadınızdım, onu mən sizə sözlə başa salamıram. Gərək hər bir insan bunu yaşasın. Harada həyəcan var, qorxu hissi yaşaya bilmədim. Təəssüflər olsun ki, yaşayamadım. Ən çox həyəcan idi. Bir də arzu idi ki, tək salamat hər şey qutarsın. Salamat öz canımdan qorxub salamat demirəm. Yəni salamat ona görə ki, tarixə yazılsın bugünkü gün.
Bundan əvvəlsə Kamal Məmmədov heç vaxt paraşütlə tullanmamış. Həmin gün hazırlaşmasa 15 dəqiqə çəkib.
Bu dillə sadəcə əllərin duruşu necə olmalıdır? Bizim üçün ən çətin olan məqam ayaqlar işləmədiyinə görə eniş məqamıdır. Yerə enməmişdən 10 saniyə qabaq o ayaqları imkan tapıb öz sinənə sıxışdırmaqdır ki, instruktor rahatlıqla paraşütü endirə bilsin.
Kamal Məmmədov Moskvada ali təhsilini qiyabı davam etdirir. Gələn ay əlil arabası rəqslərində qitələr arası müsabiqədə iştirak edəcək. Arzusu Bakıda əlil arabası rəqslərindən ibarət beynəlxalq turniri keçirməkdir. Bundan başqa idmanın qılınc oynatma növü ilə də məşğuldur.
İndiki həyatım da maraqlıdır. Mən açıq deyirəm sizə. Ayaq üstə insan hər bir şey eləyə bilər, amma hər adamın hünəri deyil, onu əlil arabasında eləsin. Və ondan aldığı ləzzət bambaşqadır. Yəni, mən bir dəqiqə həyata başqa cürə görürəm. Həyat mənə çox dəyişdi, yaxşıqa doğru dəyişdirdi. Gözəlliklə dadmağa başladım. Siz gəzərkən hiç bilmirsiniz, siz nə edirsiniz? Deyirəm, mənim üçün addım atıb 5 metr yol getmək böyük bir şeydir. Amma siz bunun fərqinə deyirsiniz, bu kiminsə arzusudur. Və yaxud da qolları işləməyən bir insan, mən bir dəqiqə qolumu hərəkət eləyirəm. Bu kiminsə arzusudur. Qollarımı hərəkətləməyim özümə böyük bir dəyər kimi bilməliyəm deyib.
Kamal Məmmədov deyir ki, indi həyat onun üçün daha maraqlı, daha qiymətlidir. Çünki indi 7 il əvvəlkindən fərqli olaraq hər yaşadığı gündə daha nikbin, daha inamlı başlayır. Ən əsası bunun qədrini bilir.
Kamal Məmmədovla Kəbiranlı Dilavərli söhbət eləyirdi. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı efirə çıxacaq. Kontekst proqramı isə dünyada baş verənlərlə davam edir. Amerikada bu il məlum olduğu kimi prezident seçkiləridir. Cəmiyyətdə mübahisəli məsələlər ölkə üzrə debatların mövzusuna çevrilir. Sürətli yemək və eyni cinsdən olanların evlənməsi. Bunlar arasında nə əlaqə var? Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerika Birleşmiş Ştatlarında son bir ayda sürətli yemək şəbəkəsi Chick-fil-A və eyni cinsdən olanların evlənməsi məsələsi gündəlikdən düşmür. Məsələ burasındadır ki, Amerika üzrə 1600 yeməkxanası olan bu şəbəkə eyni cinsdən olanların evlənməsi əleyhinə çıxır və hələ bu da azmış kimi bunun əleyhinə çıxan təşkilatlara milyonlarla dollar verir. Sosioloqlar deyirlər ki, bu məsələ bir restoranlar şəbəkəsinin mövqeyindən daha geniş məsələdir. Cinsi azlıqların haqlarının müdafiə təşkilatları isə Chick-fil-A-in 1600 restoranını boykot eləməyə çağırırlar. Onlar boykotun başqa orijinal üsullarını da təklif edirlər. Amerikada prezident seçkiləri ilində bu ictimai mübahisədən, debatdan Röşən Qəmbərov daha ətraflı danışacaq.
Sandviç Amerika cəmiyyətini əməlli başlı parçalayıb. Hər şey ondan başlayıb ki, toyuq sandviçlər düzəldib satan Chick-fil-A restoranlar şəbəkəsinin prezidenti Dan Casey bildirib ki, homoseksualların nigahlarının əleyhinədir. Dan Casey baxışlarına görə mühafizəkar xristiyandır və Baptist Press Online qəzetinə müsahibəsində deyib ki, onun şirkəti yalnız Bibliyada göstərilən ailə tipini tanıyır. Tezliklə məlum olub ki, Dan Casey'nin bu dəstəyi təkcə sözdə deyil. Onun restoranı və xeyriyyə fondu homoseksualların nigahına qarşı kampaniya aparan təşkilatlara milyonlarla dollar iyanə verib. Təkcə 2010-cu ildə həmin iyanələrin məbləği 2 milyon dollar olub. Bu məsələ dərhal sosial şəbəkələrdə qızğın mübahisələrə yol açıb. Homoseksualların hüquqlarını qoruyan fəallar Chick-fil-A-nın restoranlarını boykota çağırıblar. Şirkətin restoranlarının sayı isə 1600-dən çoxdur və onların çoxu dindar xristiyanların sıx yaşadığı ölkə cənubunda yerləşir. Homoseksualların nigahını qəbul etməyənlər isə əksinə hamını Chick-fil-A-ya dəstək üçün həmin restoranlara gedib yemək yeməyə çağırıblar. Amma Harvard Universitetinin Kennedy Məktəbində Cins, Gender və İnsan Haqları proqramının direktoru Timothy McCarthy deyir ki, sandviç mübahisəsi nəticədir, səbəb isə Amerika cəmiyyətində gedən çox ciddi debatlardır.
The combination of two things, the political polarization that you see in the United States.
İndi Chick-fil-A ilə bağlı ictimai etirazların baş qaldırmasında iki amilin rolu olub. Onlardan biri hazırda Amerikada kəskinləşən siyasi qütbləşmədir. Digər isə eyni cinsdən olanların nigahı ilə bağlı qızışan məsələ. Bu faktorların kəsişməsi qığılcım rolunu oynayır. Pew Araşdırma Mərkəzinin sorğuları göstərir ki, axır 25 ildə Amerika cəmiyyəti indiki kimi siyasi cəhətdən qütbləşməyib. Respublikaçılar və demokratlar arasında gender, yaş, irq yaxud sinfi bölünmə ilə bağlı fikir ayrılıqları getdikcə daha da dərinləşir. İndi Amerikada 8 ştatın qanunları geylərə də bir-biri ilə evlənmə icazəsi verir, lesbiyanlara da. 30 ştatda isə ailə anlayışı yalnız qadınla kişinin nigaha girməsini ehtiva eləyir. İctimai rəy isə təxminən 50-nin 50-yə bölünüb. Eyni cinsdən olanların ailə qurmasına tərəfdar olanlarla bunun əleyhinə çıxanlar arasında. Bu ilin mayında Prezident Barack Obama da homoseksualların ailə qurmasını dəstəklədiyini demişdi. Onun noyabrdakı prezident seçkilərində rəqibi olacaq Mitt Romney isə əksinə belə nigahların konstitusiyayla qadağan olunmasını istəyir. Son aylarda başqa tanınmış şəxslər, keçmiş prezidentliyə namizədlər də bu məsələ ilə bağlı mövqelərini ifadə ediblər. Avqustun 1-də isə homoseksual nigahların tərəfdarları Chick-fil-A-ya hörmət günü aksiyası çərçivəsində bu şəbəkənin restoranlarına axışıblar. Şirkətin yaydığı açıqlamada həmin gün rekord sayda toyuq sandviçi satıldığı deyilir. Homoseksual nigahların tərəfdarları isə restoranların qarşısına yığışıb kütləvi öpüşmə aksiyaları keçirməyə çağırırlar. Floridadan olan gay Ken Chapman.
I think they have the right to have any viewpoint that they like. They have the right to.
Məncə Chick-fil-A-yı dəstəkləyənlərin haqqıdır ki, belə bir mövqe sərgiləsinlər. Amma mən hiss eləyirəm ki, onlar bu məsələdə qırmızı xətti keçiblər və yığılan pullar mənim haqlarımı inkar edən təşkilatlara ötürülür. Ona görə də mən orada daha yemək yeməyəcəm. Mənim də onlar kimi bərabər əsasda öz hüquqlarımı həyata keçirmək haqqım var. Amma bu mübahisələr həm də Amerikada insanların birləşib öz fikirlərini ifadə eləmələri, inandıqları ideyalar uğrunda kampaniyalar aparmaları üçün necə mümbit şərait olduğunu göstərir.
Amerikada prezident seçkilərinin də ictimai debatlardan Röşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı mən aparırdım, Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.